Με αντικρουόμενες πληροφορίες ως προς τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή, γιατί αυτή είναι η τελευταία είδηση από αυτό το ειδησιογραφικό μέτωπο, γιατί ως τέτοιο παραμένει παρά το γεγονός ότι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως από αυτήν εδώ την εκπομπή, κάποιοι επιμένουν να δείχνουν τον δρόμο της σύγκρουσης, να εκτιμούν το δρόμο της, ότι υπάρχει μπροστά η σύγκρουση, την ίδια ώρα που χθες σε αυτήν την πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, πώς αρέσουν άραγε στο Βλαδίμηρο αυτά πολύ μεγάλα τραπέζια, εντυπωσιακό είναι, κλείνω την παρένθεση. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι χθες είχαμε την πληροφορία, το έγραφαν όλα τα διεθνή μέσα, πως ο Ρώσος Υπουργός των Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, εισηγήθηκε στο Βλαντιμίρ Πούτι συνέχιση του διπλωματικού διαλόγου με την Δύση. Παρά τα αυτά, ο Λαυρόφ το είπε αυτό, παρά τα αυτά, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης επέμεναν στα τύμπανα πολέμου και επιμένουν. Μένει να δούμε λοιπόν αν αυτές οι κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων είναι πραγματικές κινήσεις απομάκρυνσης τους από την περιοχή ή είναι μια μπλόφα, όπως πολλοί εκτιμούν. Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160, επικοινωνείτε από το email μας ibaltajipapaki.earth.gr και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. μετά της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, όπως αυτή διαμορφώνεται και οι συνέπειές της που είναι πολλές, πολλαπλές σε πάρα πολλά επίπεδα, συζητήθηκαν χθες έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Φαίνεται πως και σήμερα θα συζητηθεί, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια της Βουλής, και το λέω αυτό γιατί σήμερα θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει τρία από τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Εκεί θα μιλήσει σε περίπου μία ώρα ο Πρωθυπουργός και βεβαίως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, και ενδεχομένως λοιπόν από εκεί να έχουμε και νεότερα, λέω τώρα εγώ, ως προς τις κινήσεις αυτές. Δύσκολο πράγμα, αλλά λέμε τώρα. Κατά τα λοιπά, εδώ στην ειδησιογραφία την εσωτερική, τα της ακρίβειας εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον το ειδησιογραφικό αλλά και το δικό μας ως πολιτών. Οι τιμές μιας σειράς προϊόντων έχουν πάρει την άγουσα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σε συνδυασμό με το πολύ ψηλό κόστος της ενέργειας. Να σας πω επίσης πως εμείς εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε, θα μάθουμε μάλλον νεότερα σε σχέση με την πανδημία, υπό την έννοια ότι αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών. Στην Επιτροπή αυτή θα πάει η κυβερνητική εισήγηση για χαλάρωση των μέτρων. Είμαστε σε τέτοια φάση, θα τα χαλαρώσουμε όντως τα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό, τι κίνδυνοι υπάρχουν, με δεδομένο ότι οι σκληροί δείκτες της πανδημίας παραμένουν σκληροί. Θα έχουμε κοντά μας την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ασημίνα Γκάγκα, για να μας λύσει τις απορίες αυτές. Όμως θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με επιχειρώντας να αναλύσουμε, να προσεγγίσουμε, να δούμε τι είπε χθες σε αυτήν την πολύ συζητημένη, για πολλούς λόγους, συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μία συνέντευξη που νομίζω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους. Κάλεσα λοιπόν έναν εξαιρετικό συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Δημήτρη Μανιάτη, που ξέρει να δίνει τις απαντήσεις γιατί έχει το ρεπορτάζ όλο. Περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε, λέω τώρα εγώ. Δημήτρη Μανιάτη, καλό μεσημέρι.
Σε ευχαριστώ για τα λόγια σου.
Τι κάνεις?
Να είσαι καλά, Ευαγγελία, σε ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη, και ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το ότι έσπασε το εμπάργκο, ένα εμπάργκο που ήταν δεν ξέρω πόσο, 2 χρόνια σε σχέση με τον τηλεοπτικό σταθμό.
Ναι, ήταν ακριβώς τόσο από την τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί προεκλογικά σε εκείνη την μαραθώνια συνέντευξη. Ο ίδιος είπε βέβαια στους συναδέλφους Τσούρνο και Κούτρα ότι δεν υφίσταται εμπάργκο, απλώς υπήρχε μια, τέλος πάντων, μια άλλη πρόσκληση από άλλο κανάλι που μπλόκαρε για ένα διάστημα το να πάει ο ίδιος εκεί. Τέλος πάντων πήγε εκεί.
Ναι.
Είχαμε μια συνέντευξη.
Με καλή διάθεση λεπτό. Πήγε. Με καλή διάθεση.
Με καλή διάθεση. Ναι, καλή διάθεση είναι. Ναι. Ναι. Καλή συνέντευξη ήταν.
Ναι.
Καλή, δηλαδή είχε ενδιαφέρον κατά τη γνώμη.
Έτσι ακριβώς. Είχε ενδιαφέρον. Ναι.
Είχε καλή, και οι συνάδελφοι ήταν αρκετά, έτσι, τα ζητήματα που έθεσαν είχαν ενδιαφέρον, και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε πως σε αυτά τα 50 λεπτά προσπάθησε τουλάχιστον να απαντήσει σε μια σειρά πραγμάτων.
Και ήτανε, χρειαζόταν, και αυτό έχει κάνει νομίζω, Δημήτρη, εσύ θα μας τα πεις τώρα, αλλά νομίζω ότι έδωσε, όπως είπες, απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων μεγάλων, σε μια κρίσιμη στιγμή και στο επίπεδο του πολιτικού σκηνικού, με τις δυσκολίες που υπάρχουν και που διαμορφώνονται στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή σε σχέση με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις εσωκομματικές διαδικασίες.
Βέβαια, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που συνηθίζει να λέει ο Αλέξης Τσίπρας πως είναι ένα κόμμα εν κινήσει, το οποίο εντάξει είναι και μια εύκολη διατύπωση, με την έννοια ότι χωράει ακριβώς μέσα σε αυτή τη διατύπωση και μια σειρά μετεωρισμών και παθογενειών και δυσκολιών που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση να ανατάξει το βήμα της. Έχει συνέδριο μπροστά, έχει μια επιλογή δομικής αντιπολίτευσης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία δεν είναι εύκολη επιλογή ποτέ όταν κάνεις, όταν ασκείς δομική αντιπολίτευση, δηλαδή σκληρή αντιπολίτευση, υποτίθεται αποδομώντας το κυβερνητικό έργο, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει ένα κόμμα σε σύνταξη και σε, τέλος πάντων, σε πλήρη ανάταξη. Υπό αυτή την έννοια και εν ώψη και του συνεδρίου και δεδομένου πως έχει ανοίξει παρτίδα χοντρά και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. είχαμε για παράδειγμα χτες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο προσυνεδριακό σχήμα του Ευκλήδη Τσακαλώτου στην Αυγή, που έβαζε ναι. ανοιχτά ζητήματα για τις δικές του αντιρρήσεις.
Εξαιρετικά δραστήριο το σχήμα αυτό, έτσι, στις ναι, τοποθετήσεις βέβαια. Και σε αναλύσεις. Λοιπόν, όποιος τα παρακολουθεί αυτά, βγαίνουν ενδιαφέρουσες ειδήσεις από
πολύ
εκεί.
Πολύ ενδιαφέροντα. Είχαμε τη συνέντευξη του Νίκου Φίλη την Κυριακή στην έτσι. Εποχή, που επίσης έθετε ζητήματα, σκληρά ζητήματα, για επιλογές της ηγεσίας, για ζητήματα για τις οργανωτικές αλλαγές που έχουν ανοίξει εν ώψη του συνεδρίου. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να κάνει δύο πράγματα, τα οποία είναι δύσκολα, και υπό αυτή την έννοια επιχείρησε να τα ομογενοποιήσει πολιτικά στη συνέντευξή του στους mm-hmm. συνάδελφους στο Sky. Mm-hmm. Το ένα είναι ακριβώς να δείξει ότι ο δρόμος για το συνέδριο είναι δρόμος διαλόγου και άρα συμβολής σε ένα ενιαίο σχήμα, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάποιο κίνδυνο φυγόκεντρων δυνάμεων, αντίθετα ο δρόμος για το συνέδριο είναι ομοιογενής και βεβαίως ανοιχτός, πράγμα δύσκολο ακριβώς γιατί έχει ρεύματα, τάσεις, βαρονίες από τη μία, και από την άλλη να πείσει τον κόσμο, και εδώ είναι το χοντρό θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι έχει σχέδιο, ότι έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που διατηρούν προφανώς το προβάδισμα mm-hmm. σε όλες τις μετρήσεις. Και υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να πείσει, εκτός από το να πείσει ότι μπορεί να έχει ένα σχέδιο, να δείξει ότι μπορεί αυτό το σχέδιο να είναι και ρεαλιστικό.
Νομίζω, ναι, δηλαδή, γιατί εκτός, γιατί πολύ σωστά όπως λες έχει απέναντι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά πλέον έχει απέναντι του και αφορά, αναφέρομαι κυρίως στο ρεαλιστικό και στο πρόσημο το πολιτικό που βάζει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχει απέναντι του και ένα Νίκο Ανδρουλάκη πια.
Ακριβώς. Και τώρα έχουμε την τρίτη mm. παράμετρο, θύχτηκε στη συνέντευξη. Είναι το ζήτημα του ρεύματος ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι. Ενός ρεύματος το οποίο φαίνεται πως υφίσταται σε όλες τις μετρήσεις, και παρότι έχουμε απομακρυνθεί πια από τις διεργασίες του κινήματος αλλαγής και έχουμε νέο αρχηγό, επιχείρησε να απαντήσει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, αν και νομίζω πως το βασικό ζουμί της συνέντευξης είναι η προσπάθειά του να ξαναμιλήσει με ελκυστικό τρόπο πέραν των μεσαίων στρωμάτων, που είναι το μεγάλο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. πώς δηλαδή θα ξαναγίνει πιστικό σε στρώματα τα οποία είχαν αποξενωθεί από εκείνον ήδη από το 2017, mm-hmm. ένα ακόμα εδώ είναι, και είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να είναι ελκυστικός ή να προσπαθήσει να κάνει ένα νεύμα και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, γι' αυτό λένε ότι κοίταξε, λοιπόν. Ότι κοίταξε προς το κέντρο στην ουσία.
Ναι, ναι, γιατί υπάρχει κανονική φράση του, δηλαδή στη συνέντευξη αυτή, αν τη δει κάποιος έτσι αναλυτικά και με προσοχή, ένα δικό του άνοιγμα ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι καν ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, είπε κατά λέξη, είναι η ηγεσία της. Λοιπόν,
ναι, ναι, ναι. Το μέτωπό μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, το ονόμασε. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς, Ευαγγελία. Και αυτό έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, διότι αν θες πραγματικά να κάνεις κεντρό απεύθυνση, ή αν θες τέλος πάντων να κάνεις μια απεύθυνση πέραν της αριστερής, παύλα και των αριστερής δεξαμενής σου, πρέπει να προσαρμόσεις και το λόγο σου. Mm-hmm, mm-hmm. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση βέβαια στον Αλέξη Τσίπρα, οφείλω να πω. Αυτή η συνέντευξη στο Τσούνο και Κούτρα είναι ο λίγον τι διαφορετική κατά τη γνώμη μου από την επίσης πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυριακάτικη Αυγή.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω, Δημήτρη, μαζί
σου. Υπάρχει μια λέξη που ενώ χρησιμοποιήθηκε σε εκείνη τη συνέντευξη, στη χτεσινή συνέντευξη δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Και μια σκληρή κατά τη γνώμη μου λέξη, η οποία σηκώνει πολύ κουβέντα, είναι η λέξη καθεστώς. Χτες αυτή η συζήτηση δεν άνοιξε έτσι από τον Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξε ως πολιτική διαφωνία με την κυβέρνηση.
Και κυρίως το προσωποποίησε. Αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό, στοχεύει σε αυτόν. Η κριτική είναι όλη στο πρόσωπό του.
Ναι, βέβαια. Και πέραν αυτού, ο Αλέξης Τσίπρας και η δική του επιτελής, πέραν του ίδιου το ότι η επιχείρηση είναι επιχείρηση Μητσοτάκης, θεωρούν ότι πέραν εκείνου, επειδή ακριβώς υπάρχει επιλογή του επιτελικού κράτους, είναι πιο εύκολο, θεωρούν, δεν το λέω εγώ, θεωρούν, είναι πιο εύκολο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή όλη η λογική του επιτελικού κράτους, οτιδήποτε συμβαίνει από το χιονιά μέχρι τη διαχείριση της πανδημίας, η κριτική τους να επιστρέφει στον ίδιο Πρωθυπουργό.
Σωστά, έτσι. Στον Πρωθυπουργό και στους στενούς του συνεργάτες, είναι, επειδή αναφέρθηκες και σε περιπτώσεις, το βλέπουμε αυτό κατά καιρούς στην κριτική που ασκείται. Τώρα, όλα αυτά, με δεδομένο είπαμε το πώς είναι διαμορφωμένο το εσωτερικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του συνεδρίου, έχουμε πολλά να δούμε και να ακούσουμε ακόμα, όσο κοντένει ο χρόνος τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον αποκτά. Όλα αυτά λοιπόν, Δημήτρη, την ίδια ώρα που είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση και που αυτός ο χώρος που τέμνει τη Νέα Δημοκρατία, τέμνει το Κινάλ και τον οποίο διεκδικεί, όπως λέγαμε πριν από λίγο, στον οποίο θέλει μάλλον να απευθυνθεί ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι αυτός ο λεγόμενος κεντρός χώρος, αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι.
Βέβαια. Και όχι μόνον αυτό, είναι και η προσαρμογή που γίνεται αυτή τη στιγμή από τα τρία επιτελεία. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Ευαγγελία σε αυτή τη φάση, το πολιτικό μας σύστημα. Και οι τρεις μεγάλοι πόλοι επιχειρούν ομοειδώς να προσελκύσουν το πολιτικό κέντρο.
Ναι, ναι, φλερτ, χοντρό φλερτ, σκληρό.
Ναι, ναι, είναι σαν να είναι μια, για παράδειγμα, είναι σαν, ακριβώς, είναι σαν να είναι μια μπάλα στο γήπεδο και βλέπεις τρεις παίχτες που από διαφορετικές αφετηρίες επιχειρούν να την προσεγγίσουν. Λοιπόν, αυτό θα εντείνεται στο όσο και ο εκλογικός χρόνος ενεργοποιείται και πυκνώνουν οι διεργασίες και όλα αυτά. Εδώ τώρα πάλι, ας πούμε χτες, ο Αλέξης Τσίπρας, όχι τυχαία, επιχείρησε να κάνει και ένα ολίγον τίμεα κούλπα για ζητήματα της δικής του πολιτικής, της κυβερνητικής, σε σχέση με τα μεσαία στρώματα.
Με τη μεσαία τάξη, προσφορά. Ναι. Όχι, το έχει ξανακάνει.
Σχεδόν πιο απενοχοποιημένα μίλησε γι' αυτό. Είπε βέβαια ότι κανείς πρωθυπουργός δεν θέλει να επιβαρύνει με φορολογίες κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι πήρε και είχε το πολιτικό κόστος η δική του διακυβέρνηση από το ζήτημα αυτό. Ας το κρατήσουμε αυτό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και είναι και ένα ζήτημα θες που πλήττει ή έχει αρχίσει να πλήττει σήμερα και τη σημερινή κυβέρνηση.
Ναι, είναι ένα ζητούμενο και για τη σημερινή κυβέρνηση, το ξαναβλέπουμε αυτό. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας είπε χθες αυτό το γνωστό που το έχει ξαναπεί και το έχει αναγνωρίσει πως επιβάρυνε άδικα και δυσανάλογα τη μεσαία τάξη και ότι πλήρωσε και το κόστος αυτής της επιλογής, την οποία βεβαίως αποδίδει στα μνημόνια. Ενώ τώρα η κριτική που ασκείται είναι ότι πάλι χτυπιέται η μεσαία τάξη χωρίς την πίεση των μνημονίων.
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι ένα κλασικό επιχείρημα που έχει η μεριά της Κουμουνδούρου. Mm. Είπε και για τον μη εθνικό στόχο. Είπε ότι, για παράδειγμα, τώρα δεν υπάρχει εθνικό στόχος από τη μεριά της κυβέρνησης, ασκώντας σκληρή αντιπολίτευση, σκληρή κριτική δηλαδή. Νομίζω πως ήταν αρκετά έτσι σαφές το περίγραμμα της χτεσινής συνέντευξης για να καταλάβουμε πώς θα πάει και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα για τις φίλες και φίλους, τους δικούς ακροατές του πρώτου προγράμματος, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει διάφορες περιοδίες, επιχειρεί να ξανακατέβει στον κόσμο. Δεν μου αρέσει το ρήμα, το λέω με την έννοια ξαναπάει στον κόσμο, όπως πήγε στην Αργολίδα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα επιχειρήσει δηλαδή να ξαναβρει τον κόσμο ταυτόχρονα με μια μαζική καμπάνια εγγραφής νέων μελών. Όχι εύκολο εγχείρημα αυτό το δεύτερο, εν ώψη του συνεδρίου. Είδαμε και ένα σποτάκι που διακινήθηκε.
Το είδαμε χθες. Ναι, 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 ναι. Η καρδιά χτυπά αριστερά.
Ναι, ναι, ναι. Χτυπάει η καρδιά αριστερά και τα λοιπά. Ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο και η εποχή δεν είναι τόσο ελκυστική για κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως θέλει ακόμα μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένας μαζικός πόλος που να καθίσταται ταυτόχρονα και ελκυστικός. Και εδώ, αν θες, είναι και τη γοητεία της πολιτικής και το μεγάλο στοίχημα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, που έχει δείξει παρόλα αυτά κατά καιρούς ότι μπορεί και να ευνηδιάζει, όπως έκανε προσφάτως με τις αλλαγές που πρότεινε στο κόμμα του εν ώψη του συνεδρίου, αλλά και να φτιάχνει ένα επιχείρημα προσαρμοσμένο κάθε φορά στην εποχή. Βέβαια, το μείζον ζήτημα, το είπες και λίγο πριν, είναι η ακρίβεια, είναι χοντρό τερέν αυτό, δεν είναι απλό. Εκεί θα αναμετρηθούν πολιτικές δυνάμεις, θα έχουμε δηλαδή το επόμενο διάστημα πολλές εξελίξεις πάνω στο θέμα ακριβώς αυτό της ακρίβειας.
Και επειδή είπες για το θέμα της μαζικότητας, θυμήθηκα, δεν ξέρω, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν και προβλήματα σε σχέση με, τους, με την επαφή τους με συνδικαλιστές, με το συνδικαλιστικό κίνημα εν γέννη, που ξέρουμε αυτό πολύ καλά τι σημαίνει. Την ίδια ώρα, και ξαναφέρνω τη συζήτηση αυτό, γιατί έχει έναν ακόμα αντίπαλο απέναντί του, που είναι το Κινάλ, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που του αποδίδουν, δεν το ξέρω αν ισχύει αυτό, οργανωτικές ικανότητες εξαιρετικά καλές.
Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει οργανωτικές ικανότητες, είναι ένας νέος πολιτικός με αρκετά μεγάλη όμως εμπειρία και από το γύρω από τα συνδικαλιστικά της νεολαίας και όχι μόνο, υπήρξε γραμματέας του κόμματος.
Βέβαια.
Έτσι, ας μην τα ξεχνάμε αυτά. Την ίδια στιγμή που φαίνεται πως οι τάσεις όπως αυτή τη στιγμή καταγράφονται σε όλες τις μετρήσεις θέλουν το μέσο πολίτη να ζητά απαντήσεις για τα προβλήματά του, όχι αγριάδες, όχι πολύ έτσι, σκληρές ρητορικές, απαντήσεις. Και απαντήσεις κυρίως στα νέα προβλήματά του.
Ναι, ναι, συγκεκριμένες απαντήσεις στα
Το λένε, δηλαδή με όποιον δημοσκόπο μιλήσεις, εκλογολόγο, αυτή την περίοδο, αυτό που θα σου πει είναι ότι ο κόσμος θέλει απαντήσεις και ισχύα. Είναι ταλαιπωρημένος ο κόσμος.
Ναι, ναι, και αυτό το ησυχία σημαίνει και απόρριψη των πρόωρων εκλογών εν τω μεταξύ.
Αυτό φάνηκε στην τελευταία, στην Opinion Poll, αρκετά έντονα, σαν τάση, ο κόσμος. Κατεγράφει σαν τάση. Αυτό αλλάζει βέβαια.
Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Είναι ενδιαφέρον πάντως αν αυτό το στοιχείο υπάρχει, γιατί όντως μιλώντας με ανθρώπους των εταιριών δημοσκοπήσεων, το εντοπίζουν όλοι αυτό. Εάν λοιπόν αυτό κρατήσει, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η απέτηση των συγκεκριμένων απαντήσεων εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
Δημήτρη Μανιάτη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά. Ημέρα,
γεια σου Δημήτρη Μανιάτη, γεια χαρά. Ο Δημήτρης Μανιάτης ήταν φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
πόνος και χαρά. Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που σταθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που σταθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με πληγώνεις, με πονάς, σαν τον όρθο με πετάς. Πάνω μου
δεν είναι και πολύ καλή είδηση που θα σας πω. Προσπαθώ να βάλω έναν τόνο άλλο στην φωνή. Προφανώς και αφορά τα της οικονομίας. Με αυτά βασανιζόμαστε ξανά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κυνηγάει. Έχουμε ένα άλμα του πληθωρισμού τον Ιανουάριο. Ένα χορταστικό, καλό άλμα, με επιτυχία είναι. Δεν θα πω τίποτα εγώ. Κωνσταντίνα Δημητρούλη είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς την. Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Έχουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχαν εκτιμήσει.
Ακριβώς.
Και οι αναλυτές, αλλά βεβαίως και ανέμεναν οι αγορές. Για την ακρίβεια, ο πληθωρισμός για το μήνα Ιανουάριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ανήλθε στο 6,2% από 5,1%. Πρόκειται για μία αύξηση μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας.
Που είναι πολύ αυτό.
Πάρα πολύ. Πρόκειται για ρεκόρ 25 ετίας όσον αφορά στη μεταβολή του δείκτη. Να θυμίσουμε επίσης, Ευαγγελία, ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 1997, όταν ακόμα η χώρα είχε δικό της νόμισμα, είχε το εθνικό της νόμισμα. Τότε ο πληθωρισμός είχε ανέλθει στο 6,8%. Μια πρόγευση βέβαια της εκρηκτικής αυτής πορείας είχε δοθεί, η Ευαγγελία, και τις προηγούμενες ημέρες από την Eurostat, από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία και τότε, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωζώνης, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για την Ελλάδα υπολογίστηκε στο 5,5% από 4,4%, άρα δηλαδή η μεταβολή από μήνα σε μήνα είναι ανάλογη βεβαίως και για τους δύο δείκτες, μετρίεται διαφορετικά βεβαίως, πρέπει να πούμε. Πρωταγωνιστές και αυτό το μήνα οι τιμές βέβαια της ενέργειας, ακολουθούν βέβαια τα είδη διατροφής με ποσοστιαία μεταβολή διψήφια.
Κωνσταντίνα μου, ακριβώς αυτό λέγαμε χθες. Όλοι όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και έχουμε συνήθως πια μια σταθερή λίστα προϊόντων, καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει, τι διαφορά υπάρχει στο κόστος πια.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη πλέον η διαφορά, η μεταβολή από μήνα σε μήνα, ακόμα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, Ευαγγελία. Βέβαια, οι τιμές της ενέργειας είναι αυτές οι οποίες ευθύνονται σαφώς για την μεγάλη ανατίμηση σε όλα τα προϊόντα, καθώς πρέπει να πούμε ότι οι τιμές της ενέργειας μετακυλίονται πλέον από τις τιμές χοντρικής, από τα βιομηχανικά είδη μετακυλίονται πλέον σε όλη την γκάμα των καταναλωτικών ειδών. Ακριβώς, σε όλο το φάσμα. Έχουμε τη μεγαλύτερη άνοδο στο φυσικό αέριο. Αρκεί να σου πω ότι η άνοδο στο φυσικό αέριο, η τιμή αυξήθηκε κατά 154,8%. Μιλάμε για τριψήφιο ποσοστό ανόδου και ακολουθεί ως προς τα είδη διατροφής. Πρώτο είναι το ελαιόλαδο. Και στη συνέχεια τα κρέατα, τα λαχανικά και μεγάλη αύξηση βεβαίως για όσους παρακολουθούν το συγκεκριμένο δείκτη, παρόλο που σαν ποσοστία αύξηση είναι, ακούγεται μικρή, αλλά είναι στα ζυμαρικά, κατά 7,1%.
Και έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί διάβαζα τα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και έλεγε ότι τα είδη διατροφής αποτελούν το 35,9% των συνολικών μηνιαίων δαπανών των φτωχότερων οικοκυριών. Βέβαια. Όταν λοιπόν είναι το 40% των μηνιαίων δαπανών,
πώς αποτυπώνεται αυτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Αν βάλουμε λοιπόν ακριβώς αυτό το 40% για τα είδη διατροφής και σε αυτό προσθέσουμε την ενέργεια, φτάνει.
Είναι ένα εκρηκτικό νομίζω μείγμα. Να πούμε πάντως, Βαγγελία, ότι το οικονομικό επιτελείο έχει από χθες, παρουσία και του Πρωθυπουργού, έχει κάνει διάφορα σενάρια, έχει καταγράψει διάφορα σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Έχουμε μία ανακούφιση σήμερα από στο πεδίο των διεθνών τιμών, καθώς έχουμε μία μεγάλη πτώση της τιμής του φυσικού αερίου κατά 6%, λόγω ακριβώς ότι φαίνεται να αποκλιμακώνεται κάπως, προς το παρόν τουλάχιστον, η ένταση στα σύνορα Ρωσίας, Ουκρανίας. Όλα τα βλέμματα σαφώς είναι στραμμένα και στην συνάντηση του κυρίου Σόλτς με τον Πούτιν, για να δούμε πώς θα καταλήξει. Οι αγορές, όπως ξέρεις, έχουν ευαίσθητα αντανακλαστικά και προεξοφλούν γρήγορα τέτοιου είδους, αν θέλεις, συναντήσεις ή εξελίξεις. Καταγράφεται πτώση της τιμής και στο, όπως είπαμε, και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο πετρέλαιο, και στο αμερικανικό και στο Brent. Οπότε φαίνεται ένα φως στο τούνελ, όπως καταλαβαίνετε.
Για να τα δούμε.
Για να πέσουν συνολικά όλες οι τιμές, δεν θα γίνει από τη μία μέρα την άλλη.
Προφανώς. Έχει δρόμο αυτό μπροστά
έχει
του.
Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια.
is on. Is it dusk or is it dawn? Telephone off the line. What's on TV?
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και όπως σας έχω προαναγγείλει, χωρίς πολλές περιστροφές, με δεδομένες και τις έκτακτες ειδήσεις που είχαμε, πάω γρήγορα να καλωσορίσω την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα. Καλό μεσημέρι, κυρία Γκάγκα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βελτέζη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ που είστε κοντά μας. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την χαλάρωση των μέτρων. Το λέω αυτό γιατί μαθαίνουμε ότι αυτή θα είναι η εισήγηση προς την Επιτροπή των Ειδικών, που θα συνεδριάσει αύριο, παρά το γεγονός ότι η αποκλιμάκωση της πανδημίας είναι βραδεία, κυρία Γκάγκα.
Κύριε Παλταζή, η αποκλιμάκωση της πανδημίας πραγματικά είναι βραδεία. Ο Υπουργός ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στη σύσκεψη των Υπουργών Υγείας όλης της Ευρώπης και φαίνεται ότι η Ευρώπη και η κυρία Κυριακίδη, που είναι η Επίτροπος, πάνε γενικά προς χαλάρωση των μέτρων. Ναι. Με όποιο ρυθμό ταιριάζει σε κάθε χώρα,
αυτό ήθελα.
Αλλά πάντως προς χαλάρωση των μέτρων. Και νομίζω ότι και εμείς αργά πάμε. Δεν θα πάμε απότομα. Ναι. Δεν θα βγάλουμε τις μάσκες, δεν θα είμαστε χαλαροί. Ναι. Θα πάμε προσεκτικά.
Το λέω αυτό ακριβώς γιατί σε κάθε χώρα, η κάθε χώρα έχει τα δικά της πανδημικά χαρακτηριστικά και στοιχεία. Βλέπω τα δικά μας πόσοι άνω των 60 έχουν παραμείνει ανεμβολίαστοι, κυρία Γκάγκα. Η εξίσωση είναι μάλλον σύνθετη, τα βήματα χαλάρωσης πρέπει να είναι πολύ ζυγισμένα. Άλλωστε το λένε και οι ειδικοί που επισημαίνουν ότι τα μέτρα πρέπει να ληφθούν σταδιακά και προσεκτικά.
Ακούστε, ούτως ή άλλως τους ειδικούς ακούμε και παίρνουμε τα μέτρα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι. Αλλιώς δεν θα έχει ξεκινήσει και η Επιτροπή. Άρα, πάμε με σύμπνοια και έτσι παίρνονται τα μέτρα.
Ναι.
Νομίζω ότι και οι ειδικοί, τουλάχιστον εγώ με πάρα πολλούς που μιλάω και που είναι φίλοι μέσα στην Επιτροπή, θεωρούν ότι από εδώ και πέρα αρχίζει μια χαλάρωση. Ήπια όμως, σωματικά δηλαδή. Δεν πάμε απότομα, δεν απελευθερώνουμε τα πάντα.
Καλά, δεν σας ενεργοποιεί το γεγονός ότι μόλις που ξεπερνάμε το 70% οι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο τι σημαίνει, δηλαδή αν τυχόν χαλαρώσουν τα μέτρα και με δεδομένη την εξαιρετικά εύκολη μετάδοση της όμικρον που όλοι βιώνουμε και βλέπουμε πλέον να νοσούν και οι εμβολιασμένοι, τι θα γίνει.
Να σας απαντήσω. Το ένα είναι ότι η απελευθέρωση αφορά κυρίως τους εμβολιασμένους. Δηλαδή σε εστιατόρια, μπαίνουμε οι εμβολιασμένοι, όχι οι ανεμβολιασμένοι. Αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει.
Οι οποίοι όμως νοσούν, κυρία Γκάγκα, και αυτοί. Κολλάνε όμως, και νοσούν.
Όμως δεν έχουμε σε εμβολιασμένους, δηλαδή η μεγάλη, το 90% των νοσηλιών και των σοβαρών νοσηλιών είναι σε ανεμβολίαστους.
Μάλιστα.
Άρα είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε. Δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι έχω εμβολιαστεί με κάνει άτρωτο και είμαι χήμα. Πώς να σας πω. Φυσικά θα προσέχω τα μέτρα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν και κινδυνεύουν είναι οι άνθρωποι που είναι ανεμβολίες. Και ιδιαίτερα οι πάνω από 60, από τα 60.
Ναι. Πάντως όλους μας ενεργοποιούν τα στοιχεία που κάθε φορά διαβάζουμε. Ακούσαμε χθες την κυρία Θεοδωρίδου, συγγνώμη, που είπε ότι όποιος νοσεί με όμικρον έχει περισσότερες πιθανότητες επαναλήμωξης με όμικρον. Άλλωστε, αυτά που ακούμε να μας λέτε είναι και αυτά που ο καθένας μας βιώνει στον περίγυρό του. Πράγματι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, νόσησαν από την όμικρον και ξανανοσούν μετά.
Ναι, αλλά γενικώς το περνάνε στο σπίτι εύκολα. Ανώδυνα σχετικά. Δεν λέω ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά είναι πονοκέφαλος, είναι λίγο πυρετός, είναι βιχαλάκι. Δεν είναι όμως λόγος για να μπει κανείς και να νοσηλευτεί. Και πάλι δεν υπάρχει στην ιατρική, δεν υπάρχει 100%, κυρία Μπαλταζή. Όμως είναι μια πολύ μεγάλη προστασία ο εμβολιασμός, ακόμη και αν ξανακολλήσουμε.
Ναι, λέμε για τον εμβολιασμό και μου έρχεται στο μυαλό η παραγγελία ερώτηση, παρακαλώ πολύ, εξαιρετικής συναδέλφου που λέει θα τη ρωτήσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι θα γίνει με την έγκριση των εμβολίων για τις ηλικίες κάτω των 5.
Ακόμη δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση και νομίζω ότι θα περιμένουμε να γίνει εισήγηση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Δεν είναι κάτι που συζητάμε.
Και θα είναι, εάν είναι, θα είναι mRNA τεχνολογία.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν έχει συζητηθεί καν το κάτω από τα 5 στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Οπότε δεν μπορώ να σας πω. Ακόμη είμαστε σε περίοδο μελετών. είναι άδειλο το μέλλον για τα μικρά παιδιά.
Μάλιστα. Μου είπαν επίσης να σας ρωτήσω, και το κάνω με ακρίβεια, για το θέμα των εγγύων. Είναι πάρα πολύ αλήθεια είναι αυτό, γιατί ο καθένας μας διαπιστώνει το φόβο που υπάρχει. Υπάρχουν ακόμα πολλές έγκυες, κυρία Γκάγκα, που εκφράζουν φόβο και επιφύλαξη για τον εμβολιασμό την ίδια ώρα που οι ειδικοί προτρέπουν τις έγκυες. Λένε μάλιστα ότι όσες παίρνουν πια, μπαίνουν στον έκτο μήνα, γίνονται και υψηλού κινδύνου.
Ναι, και όπως είδατε, ειδικά στη Βορειοελλάδα έχουμε δει πάρα πολλές εγγύους στα νοσοκομεία, πάρα πολλές να έχουν διασωληνωθεί, να χρειάζεται να κάνουμε πρόωρα κεφαρική. Άρα είναι σωματικά πολύ μεγάλος κίνδυνος η νόσηση με κορονοϊό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και οι οδηγίες όλων των διεθνών εταιριών των γυναικολόγων και όλες οι διεθνείς οδηγίες είναι για τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι και ο εμβολιασμός, όπως και η προηγούμενη φυσική νόσηση, προστατεύει και τα νεόγνα, γιατί δίνει αντισώματα και με το θυλασμό. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο ο εμβολιασμός για την νόσηση, για κορονοϊό στην εγκυμοσύνη, και νομίζω πρέπει να πείσουμε όλες τις εγγύους να κάνουν το εμβόλιο.
Το στέλεχος Δέλτα τελικά έχει εξαφανιστεί, καλύφθηκε από την όμικρον, κυρία Γκάγκα, ισχύει αυτό?
Έχουμε πολύ περισσότερο όμικρον, αλλά όχι δεν έχουμε καθόλου Δέλτα, εξακολουθούμε να έχουμε Δέλτα. Πολύ λιγότερο, γιατί πραγματικά η μετάδοση της όμικρον είναι πιο εύκολη και άρα κολλάμε πιο εύκολα όμικρον, αλλά έχουμε ακόμη Δέλτα. Και οι περισσότεροι άρρωστοι που έχουμε ακόμη με σοβαρές νοσηλίες στα νοσοκομεία, εξακολουθούμε να βλέπουμε Δέλτα.
Ναι. Τώρα, κυκλοφορούν αντικρουόμενες αναφορές σε σχέση με την θεραπεία με τα διαθέσιμα μονοκλονικά αντισώματα που λειτουργούν ενάντια στην παραλλαγή όμικρον. Ναι. Τι ακριβώς γίνεται εκεί?
Αυτή τη στιγμή έχουμε αντιϊκά φάρμακα, όχι μονοκλονικά αντισώματα για την παραλλαγή όμικρον, που είναι σε χάπια, που έχουμε κανονίσει να πηγαίνουν στα σπίτια των ασθενών και φτάνουν γρήγορα, γιατί οι μελέτες δείχνουν ότι πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία μέσα στις πρώτες 5 μέρες.
Ναι.
Άρα έχει γίνει μια γιγάντια προσπάθεια σε συνεργασία με το δικό μας Υπουργείο, με τον ΕΟΠΗ.
Αυτά τα φάρμακα ποιοι τα παίρνουν, κυρία Γκάγκα?
Τα παίρνουν οι άνθρωποι που έχουν υψηλό κίνδυνο να κάνουν σοβαρή νόσο. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν σοβαρά νοσήματα, άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ηλικία. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν, ο γιατρός δηλαδή.
Όχι προληπτικά, γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση σε σχέση με αυτό. Για ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν θετικοί.
Όχι, είναι άνθρωποι που έχουν βγει θετικοί.
Ακριβώς.
Ναι, είναι άνθρωποι που έχουν βγει θετικοί και είναι στην αρχή της νόσης. Ναι. Είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα το πολύ.
Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα, επίσης ακούμε πάρα πολύ ότι παραμένουν βεβαίως οι σκληροί δείκτες. Έχουμε σχεδόν 70-80 θανάτους κάθε μέρα στη χώρα μας, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε και με ποιον τρόπο κιόλας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν είμαι γιατρός 30 χρόνια και οποιοδήποτε θάνατος είναι κάτι που όλοι οι γιατροί και όλοι οι υγειονομικοί, νοσηλευτές, όλοι όσοι δουλεύουμε στα νοσοκομεία, μας στεναχωρεί πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Είναι πολλοί παράγοντες που έχουν σχέση με τους θανάτους. Είναι το ποσοστό των μη εμβολιασμένων που περνάνε πιο σοβαρά την νόσο, το ποσοστό των μεγάλης ηλικίας ανθρώπων που είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Όχι ότι δεν θέλουμε να τους προστατεύσουμε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάνε καλά, mm-hmm. αλλά έχουν περισσότερες πιθανότητες να μην πάνε καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι 90 χρονών και έχει και 2-3 χρόνια νοσήματα είναι πιο ευάλωτος, δυστυχώς.
Αλλά υπάρχει και το μείζον θέμα των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων που δεν μπορούμε να το κρύβουμε πίσω από την κουρτίνα, κυρία Γκάγκα.
Ναι, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη αντοχή στα αντιβιωτικά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί εμείς στην Ελλάδα για πολλά χρόνια μπορούσαμε να πάρουμε αντιβιωτικά από το φαρμακείο σαν να ήταν τσίκλες. Πηγαίναμε mm-hmm. χωρίς συνταγή. Η συνταγή έγινε υποχρεωτική μόλις τον τελευταίο καιρό.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη μείωση της ανθεκτικότητας. Η ναι. ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, η αντοχή στα αντιβιωτικά είναι κάτι που απασχολεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είχαμε μάλιστα ένα σεμινάριο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πριν από 2 μήνες περίπου.
Ναι.
Αυτό θα πάρει καιρό να υποχωρήσει στη χώρα μας, γιατί εμείς δίνουμε 3 φορές τα αντιβιωτικά σε σχέση με την Νορβηγία, παραδείγματος χάρη.
Ναι, άρα η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ εύκολη λύση κάθε φορά για ό,τι συνέβαινε ναι. την αντιβίωση, με πολύ εύκολη πρόσβαση σε αυτήν.
Ναι, οπότε έχουμε δυστυχώς δημιουργήσει πολύ μεγάλες αντοχές στα αντιβιωτικά και αυτό θα πάρει καιρό να υποχωρήσει.
Εκτιμάτε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας την οξία φάση της όμικρον, κυρία Γκάγκα, ένα, και πού βλέπετε το τέλος της? Το τέλος είναι αυτό το κλασικό που λέμε, φτιάχνει και ο καιρός και οι συνθήκες όλοι μαζί και οι όλοι παράγοντες.
Σίγουρα βοηθάει το ότι φτιάχνει ο καιρός, Βοηθάει επίσης ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου εμβολιασμένο και επίσης έναν αριθμό ανθρώπων που έχουν περάσει ήδη και έχουν ανοσοποιηθεί και φυσικά. Άρα αυτά είναι στοιχεία που είναι πολύ θετικά.
Ναι.
Είναι πολύ θετικό επίσης το να εξακολουθήσουμε να προσέχουμε. Δηλαδή εκεί που υπάρχει συγχρονισμός φοράμε τη μάσκα, εξακολουθούμε να έχουμε
φτάνει να την κρατήσετε τη μάσκα στα μέτρα, κυρία Γκάγκα, που θα προτείνετε.
Δεν μιλάει κανείς για την αφαίρεση της μάσκας.
Mm-hmm.
Σίγουρα δεν μιλάει κανείς για την αφαίρεση της μάσκας σε μέρος που υπάρχει συγχρονισμός, σε καταστήματα ας πούμε, τροφίμων, σε λαϊκές αγορές, σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να βγει μας.
Και κράτησα για το τέλος την επίμαχη ερώτηση: τι θα κάνουν οι τρίπλο εμβολιασμένοι? Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε πολλά ότι τελικά ένα τρίμηνο κρατάνε τα αντισώματα. Επίκειται τέταρτη δόση, γιατί προς το παρόν ξέρουμε ότι η τέταρτη δόση κάνει πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες.
Ναι. Κάνουν μόνο είναι σωροπεσταλμένοι και δεν υπάρχει συζήτηση για τέταρτη δόση.
Mm-hmm.
Στους μη ανοσοκατασταλμένους. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν από φθινόπωρο κάνουμε μια προφύλαξη που είναι παράλληλη γρίπη και κορονοϊός, για να είμαστε προφυλαγμένοι και από τα δύο.
Τι πάει να πει αυτό, παράλληλη γρίπη και κορονοϊός?
Μπορεί να είναι την ίδια στιγμή που πας για το ένα, να κάνεις και το άλλο και να τελειώνεις και με τα δύο εμβόλια αρχή της χρονιάς και να είσαι. Πιθανώς να πάμε σε ένα τέτοιο σχήμα.
Μάλιστα.
Δεν το ξέρω ακόμη. Περιμένουμε τις οδηγίες να δοθούν από τις κατάλληλες εταιρείες και τους εθνικούς.
Λέω γιατί ο εμβολιασμός έγινε. Δηλαδή οι περισσότεροι έκαναν και το εμβόλιο της γρήπης και το εμβόλιο του κορονοϊού. Όσοι εμβολιάστηκαν,
είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, κυρία Γκάγκα, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.
Εσάς,
για χαρά.
Μέρα,
γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την ακρόαση, για τα σχόλια σας σε σχέση με όσα σήμερα συζητήσαμε εδώ. Δεν καταλαβαίνω, Ανέστη, τα φιλιά μου στη Λάρισα. Λες, αφού οι μελέτες είναι έως 5 χρόνων, δεν καταλαβαίνω μήπως υποχρεωτικότητα στα προνήπια να επανεξεταστεί. Δεν ξέρω αν άκουσες το ερώτημα που έθεσα στην κυρία Γκάγκα. Προς το παρόν δεν εξετάζουν τον εμβολιασμό των παιδιών κάτω της ηλικίας των 5 ετών. Καλό μεσημέρι στον Κωνσταντίνο Στοκιάτο, στον Βασίλη στη Δράμα, στον Αθανάσιο, τον Αθανάσιο από τα Χανιά, όχι τον γνωστό Αθανάσιο από την Καβάλα. Πού είσαι εσύ? Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
να σε εμποδίσω με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Με κόρμι σκυμμένο, με το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, όποιος φεύγει δε μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δε σου ζητώ.